Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Daşowda welaýatynda azyk haritleriniň käbir görnüşleriniň bahalary soňky bir hepdäniň dowamında tas 2 hesse gymmatlady. Marda un we ahal ýağy ýaly azyk haritleriniň ýetmezçiligi 7 derejede dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşowda we Mar welaýatlarynyň habarçylary habar berýärler. Geçen hepdäniň başyndan Daşowda azyk haritleriniň bahasy tas 2 hesse gymmatlady. Öň 1 kilogramy 3 manatdan satylýan pomidor häzir 6 manada durýar. Etiň 1 kilogramy 25-30 manat aralığında da indi 40-50 manattan satılyar. Daşol şəhərində 1 kilogram etin baxası 60 manada çenli yetiyar deyip, hopsuzluk alıdalar sebəpli gidlinlik şərtinə söhbətdəş olan havarçı 1. oktyabrda gurrun berdi. Havarçı dövlət eyçiliyindəki dükanlarda yerli unun heynit hem satılmayandığını aydıp, onun hususu sövdana kodlarında 6-7 etse qımmat baxadan açaçan taptıryandığını hem belledi. Dövlət dükanlarında 1 kilogram yerli un 1 manattan satılyardı. Hədir adamlar hocalıktaki adam başlar esasında dövlet dukanlarında ayda bir yedek payok görünüşünü berliyen bu unu satın alıp bilmeyerler. Bu unun 1 kilogramı hususi içlikdeki dukanlarda ve bazarlarda 6-7 manattan satılyar deyip havarçı aytti. Azatlyk radiosunun Mardak havarçılarının biri Mar şehrinin dövleti değişli dukanlarında da unun, ahal yağının ve arasalanmadık ösümlük yağının yetmezçiliğinin devam ediyendiğini aydıp yaşayıcıların bu haritleri satın alma üçün dan bilen dürlü sövdan okutlarına aylanıp başlayandığını belledi. Şugun Mar şehrinin Molla Nepes köçesinde yerleşen Gök Bağdar'ın yerdeminden arasalanmadık yerli zavut yağını satın alma üçün adamlar dandan saat 5'te novot bellemeye başladı. Dandan saat 5-8 aralığında bu yere 100-120 çemesi adam üştü ama yerli zavut yağı gelmedi ve satılmadı. Un kevr hususu sövda nokotlarında 6-7 esse gımmat bahadan satılsa da ösümlük yağı hiç yerde taptırmayar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertine sökvetteş olan Marlı havarçı 1. oktyabrda gurrun berdi. Şeýlede havarçı yurtda ykdysady kynçylyklar azyk haritlerinin gymmatçylygy we gyçylygy bilen baglykda vilayetde sadaka edip bilmeýän adamlaryň hem has köp gözü iýilýändigini aýdýar. Häzir käbir adamlaryň ýakyn howsarlary ýoglandy da sadaka berip bilmeýändigini görse bolýar. Şeýlede öňler adamlar häkimlige baryp sadaka etjekdigini aýdanda un, ýağ we mal hökümet bahasyndan berilýärdi. Häzir bu ýeňillik hem ýok diýip havarçy aýtdy. Şeýlede ol ýurtdaky işsizlik we gymmatçylyklar bilen bagly adamlaryň gün guzaranynyň kynlaşýandygyny aýdyp, soňky 3-4 aýyň dowamında marda ýaşaýjylaryň goş holamlarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalary hem has köp görse we eşitse bolýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Biriniň nasosynyň, velosipediniň ulagyndaky akkumulatorynyň ogurlanandygyny, şeýlede jaýlaryň ýerdeminleriniň gulplary döwülüp, içinde duran gap gaşlaryň, gadan ojaklaryň ýa-da gyşy niýetlenip ýapylan bankalaryň we beýlekleriň ogurlanandygyny günnä gün aşa diýen ýaly adamlardan eşitse bolýar diýip habarçy Mar şäheriniň ýaşaýjylarynyň we polisiýa işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçen wakalary ýakynyň ýygyrlaýan yerli we halkara synçylarynyň ençemesi häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyna ýa-da bolan wäri iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri muny ne tasdiklap, ne de inkär edip çykyş edýärler.